Voice of America.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny alijitokeza katika mahakama moja ya Moscow hii leo Jumanne, akikabiliwa na mashitaka ya kiukaji wa dhamana, kosa ambalo linaweza kumpeleka gerezani hadi miaka mitatu na nusu. Hukumu hiyo kwa mkosaji huyo mashuhuri wa Rais Vladimir Putin inaweza kusababisha maandamano zaidi kufuatia wikendi mbili za maandamano katika miji kadhaa ya Russia inayotaka aachiwe huru. Navalny alikamatwa mara tu baada ya kuwasili Moscow Januari 17 kwa madai ya ukiukaji wa dhamana baada ya kurudi kutoka Ujerumani ambako alikaa miezi mitano akipata ponyaji kutokana na shambulizi la sumu nchini Russia. Chama cha National League for Democracy cha Myanmar kimetoa wito hii leo wa kuachiwa huru kwa kiongozi Aung San Suu Kyi, Rais Win Myint na viongozi wengine wa chama hicho. Taarifa hiyo ilichapishwa kwenye mtandao wa Facebook inakuja siku moja baada ya wanajeshi kukamata udhibiti wa nchi wakati wanawashikilia wanasiasa wakuu. Mitaa ilikuwa tulivu hii leo Jumanne na huduma za simu na mtandao zikirejeshwa tena na benki kufunguliwa. Wanajeshi walisema ukamataji wa nchi utadumu kwa mwaka mmoja na ilikuwa muhimu kwa sababu serikali haikuchukua hatua kwa madai ya wizi wa kura katika uchaguzi wa Novemba ambao chama cha NLD kilipata ushindi mkubwa. Kikao kipya cha bunge kilipaswa kuanza Jumatatu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Amri ya kuachiliwa kutoka gerezani hii leo Jumanne imetekelezwa kwa Ahmed Omar Said Sheikh, kiongozi wa utekaji nyara na mauaji ya mwandishi Marekani Daniel Pearl katika utekaji wa Al-Qaeda na kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Pakistan mwaka 2002. Serikali ya Pakistan ilikuwa imekata rufaa kwenye mahakama siku ya Ijumaa ili kupitia upya uamuzi wake wa kuachilia huru Muislamu mwenye msimamo mkali, raia wa Uingereza, na watuhumiwa wengine watatu waliohukumiwa katika kesi hiyo siku moja baada ya kuachiwa na jopo la majaji watatu. Marekani pia ilielezea wasiwasi wao juu ya kuachiliwa huru kwa Sheikh na mwanadiplomasia wa juu wa Marekani Antony Blinken aliporudia wito wa uwajibikaji katika mazungumzo yake ya simu na ya mara ya kwanza na waziri wa mambo nje wa Pakistan siku ya Ijumaa. Na mbunge wa pili aliidhinishwa na baraza la Brazil, aliidhinishwa na rais wa Brazil kumradhi Jair Bolsonaro, amechaguliwa kuchukua jukumu muhimu la uongozi katika bunge akiwa na uwezekano wa kuimarisha mustakabali wake wa kisiasa wakati wa wito kutoka kwa dazeni ya watu kumtaka ajiuzulu. Mbunge Arthur Lira, mshirika wa Bolsonaro, alichaguliwa kuwa spika wa bunge la juu kwa miaka miwili siku ya Jumatatu. Baraza hilo lilimpigia kura nyingi Lira, ambaye mpinzani wake alisisitiza kujitenga na utawala wa Bolsonaro. Mapema Jumatatu, bunge la Brazil lilimchagua Rodrigo Pacheco kwa spika wa baraza la Senate, mshirika mwingine wa kiongozi wa mrengo wa kulia ambaye analenga kuboresha uhusiano uliovunjika na wabunge. White House na kundi la wajumbe wa baraza la Senate wa Republican walifanya kikao ambacho pande zote mbili walikiita chenye tija na muhimu sana jana Jumatatu juu ya duru mpya ya misaada kutokana na janga la corona. Senator Susan Collins, Republican kutoka Maine, aliwaambia waandishi wa habari kufuatia mkutano huo wa saa mbili na Rais Joe Biden na makamu Rais Kamala Harris kwamba ulikuwa mzuri katika kubadilishana mawazo. Alisema pande hizo mbili hazikufikia makubaliano juu ya mpango wa pamoja, lakini majadiliano yangeendelea. Biden amependekeza mpango wa dola trilioni 1.9, wakati Republican wanasema msaada unapaswa kulenga zaidi katika kiasi cha karibu sana na dola bilioni 600. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kwamba wakaguzi wa afya wataanza kujaribu kupima ufanisi wa kundi la kwanza la chanjo ya AstraZeneca dhidi ya COVID-19 kabla ya chanjo hiyo kutolewa kwa wafanyakazi wa huduma ya afya. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao tutaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo. Ni siku nyingine tena ninapokualika katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo kama kawaida huwa tunaangalia habari mbili muhimu na kuziangalia kwa undani na kuzifanyia uchunguzi, vile vile uchambuzi wa kina, na kuzieleza na kuzifanulia kwa yale maswali muhimu ambayo yanatikisana katika habari hiyo. Leo hii basi katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia kuanza rasmi kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara baada ya uchaguzi mkuu kufanyika hapo mwaka jana wa 2020, lakini kikubwa tukiangazia kwamba bunge hili halina kambi rasmi ya upinzani. Sehemu ya pili tutaangalia hatua ya Benki ya Dunia kusitisha msaada wa fedha kwenda kwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, fedha hizo ambazo zilikuwa zimepangwa kwenda kuhudumia katika sekta ya elimu. Na Benki ya Dunia imefanya hivyo kwa sababu imegundulika fedha za awali ambazo zilipelekwa nchini humo kushughulikia ama kutatua matatizo mbalimbali ya elimu zimefanyiwa ubadhirifu. Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kuwa nami. Na kwa undani hii leo basi tunaanzia makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma, ambapo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeanza rasmi hii leo mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi wa mwaka jana wa 2020 uliofanyika mwezi Oktoba. Uchaguzi huu ambao ulifanya Chama cha Mapinduzi CCM kutoa idadi kubwa ya wabunge, huku viti muhimu kabisa vya upinzani na wale wanasiasa mashuhuri wa upinzani kukosa nafasi ya kurudi tena katika bunge hilo, ambapo bunge hili kwa mara ya kwanza toka Tanzania ilipoingia katika mfumo wa vyama vingi, Chama cha Mapinduzi kimeonekana kupata idadi kubwa ya wabunge. Hatua hiyo imefanya bunge hili kutokuwa na kambi rasmi ya upinzani, kwani wabunge waliochaguliwa kutoka katika vyama vya upinzani ambao walichaguliwa kupitia kura hawazidi hata watatu, huku wale ambao wameteuliwa kwa viti maalum wakiwa 19 kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, wabunge ambao bado wapo katika mgogoro na chama chao, kwani walipeleka majina ambayo yanaelezwa kwamba hayakupewa baraka na chama cha CHADEMA. Wale wabunge 19 ambao nawazungumzia wa viti maalum kutoka chama cha CHADEMA leo hii walifika asubuhi na kuendelea na kikao cha bunge ambacho kimeanza Jumanne Februari 2 mwaka 2021 jijini Dodoma. Itakumbukwa wabunge hao tayari walishavuliwa wanachama wa chama chao mwishoni mwa mwaka jana kwa madai ya kukiuka utaratibu wa chama chao. Wabunge hao ambao ni pamoja na Halima Mdee ambaye ni mwenyekiti wa baraza la wanawake wa chama cha CHADEMA na Esther Bulaya pamoja na Esther Matiko, mbunge aliyechukua nafasi hiyo mara baada ya kushindwa katika jimbo la Tarime mjini, ambapo hii leo wametinga katika ukumbi wa bunge la Tanzania wakiwa wamevalia mavazi meusi, huku Halima Mdee akiwa amevaa barakoa kwa lengo la kujikinga na maambukizo ya virusi vya corona. Hata hivyo, kabla ya kuanza kikao cha bunge, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi na ulemavu, Justin Mhagama aliwaomba watoke nje kwanza. Spika Job Ndugai ameomba wabunge wabaki nje kwanza kwa baada ya dua, ambapo ameanza kuwaita, akianza na wabunge watano wa kuteuliwa, kisha wakaingia wabunge watano wa ACT, mwisho waliitwa wabunge 19 wa chama cha Demokrasia na Maendeleo wakiongozwa na Esther Matiko na Cecilia Perego. Wabunge Halima Mdee na Esther Bulaya hawakuwa miongoni mwa walioingia bungeni hii leo. Lakini haya yote yanatokea, mjadala mkubwa ni kwamba je, kulikoni bunge litafanya shughuli zake kwa ufanisi bila kuwepo kambi rasmi ya upinzani, na nini ambacho kinaweza kujitokeza hasa ikizingatiwa kwamba kwa kipindi hiki upinzani wa Tanzania umeonekana kukosa viti hivi muhimu kabisa na kuzua mjadala mkubwa wa mustakabali wa siasa za Tanzania toka ilipoingia katika mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Haya yanatokea bado watu wengi na jumuiya ya kimataifa ikiendelea kutoa ukosoaji kwenda kwa serikali ya Tanzania kwamba imekuwa ikiminya demokrasia, vile vile uhuru wa habari, halikadhalika kila ambacho amekuwa akizungumza ni namna matokeo ya uchaguzi wa mwaka wa 2020 kwa namna moja ama nyingine ulikuwa una ukakasi na kusababisha baadhi ya wabunge wa vyama vya upinzani, hasa wale ambao wanajulikana kama mashuhuri, kukosa nafasi za kurejea ndani ya bunge hilo. Baada hayo kutokea, nimezungumza na mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambapo nilitaka kujua kile ambacho yeye anakiona kufuatia swala hili ambalo kwa namna moja ama nyingine linaendelea kuzusha mjadala katika siasa za Tanzania. Basi hapa nimezungumza na Hezron Makundi ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na kwanza kabisa nikataka kujua nini ambacho anakiona kukosekana kwa kambi hiyo ya upinzani kunaweza kuwa na athari kwa ufanyaji kazi wa bunge la Tanzania.
Ni kweli japo kuna kosekana kambi rasmi ya upinzani kutokana na kosekana kwa idadi ya wabunge wa upinzani ambayo ingeweza kusababisha kuwepo kwa hiyo kambi, lakini haimaanishi kama bunge halina kabisa wabunge wa upinzani. Na kwa mantiki hiyo, bado swala la upinzani litakuwepo, sauti ya upinzani itakuwepo, lakini kwa namna fulani labda pengine mwelekeo au mtazamo wa bunge unaweza ukawa hauko sana kwenye ile misingamo ambayo tulikuwa tumeizoea kati ya chama tawala na chama cha upinzani. Kwa hiyo swala la matakwa ya wabunge kama wawakilishi wananchi kutaka kuipa serikali au kuitaka serikali itimize wajibu wake, nadhani liko pale pale. Kamati za bunge zimeundwa, sehemu ndogo ya wabunge wa upinzani ambao bado kwa sasa hivi tuko nao, ikiwemo wale walioteuliwa na waliochaguliwa chache lakini na waviti maalum, wapo ambao wapo hata kwenye zile kamati za bunge ambazo kwa namna moja au nyingine zinasimamia shughuli mbalimbali za utekelezaji wa serikali. Lakini hata katika ile mijadala ukiacha kamati, bado mimi na matumaini kwamba jukumu kama jukumu la bunge bado linaendelea kuwepo kama ambavyo lilitakiwa liwepo. Japo ni kweli tunataraji tuone kitu ambacho kinaweza kikatokea katika kipindi hiki ambapo pengine tunasema chama tawala kina sehemu kubwa zaidi katika swala zima la uwakilishi katika bunge hili.
Lakini kile ambacho tunakiona vile vile ni kwamba hatutokuwa na ile serikali kivuli ambayo mara nyingi wakati wa bajeti huwa ina yenyewe inawasilisha bajeti yake, ambayo kwa namna moja ama nyingine inakuwa inatoa mwangaza wa mianya ambayo serikali imeacha. Je, hili nalo linakuwa vipi?
Ni gumu na hali nitakuwa la namna gani kiukweli, ni mapema kusema inaweza ikawa ina taswira gani, sababu ni kweli ile bajeti mbadala kwa namna moja au nyingine huwa inaleta chokonozi na fikra ambazo kwa namna moja au nyingine ni mbadala, lakini ziko nafasi nyingi pengine za kuwa na mawazo na fikra mbadala za kujaribu kuleta mabadiliko katika bajeti pengine ile ambayo inapendekezwa awali na serikali. Asasi za kiraia zinapata nafasi, lakini kamati za bunge nazo zitakuwa zinapata nafasi, lakini hizo bajeti zinazosomwa kwa kupitia zile kivuli au za kambi ya upinzani, nadhani kweli hatakuwa nazo katika kipindi hiki. Kwa hiyo ni jambo la tofauti kidogo kama ulivyosema.
Na nini ambacho unaweza kutueleza kwa wale wachache wa bunge wa upinzani waliokuwepo, watakuwa kuli na nguvu ya kuleta mijadala mbadala?
Mimi na imani hiyo, hasa ukizingatia pia mwenendo mzima wa mchakato wa uchaguzi na uteuzi. Kwa namna fulani kulikuwa kama vile kuna mjadala tofauti kuhusu upatikanaji wa wabunge wa upinzani, lakini wabunge kama akina Mheshimiwa Halima Mbele wamejaribu kushawishi umma kwamba wao bado ni wabunge wa upinzani kama walivyokuwa, wana uaminifu kwa chama chao, kwa mfano cha Chadema, na kwa maana hiyo watasimama na serikali kama ilivyokuwa kule mwanzo. Na tutambue pia katika hawa akina mama wapo wabunge ambao walikuwa na nguvu sana katika bunge lililotangulia. Kwa hiyo labda yatokee mabadiliko hadi ambazo wamezisema kwamba watasimama na kusimamia utekelezaji wa serikali na uwakilishi wa wananchi kama inavyotakiwa.
Lakini kile ambacho unakiona, unadhani kwamba jamii ya Watanzania, wananchi wa Tanzania wana imani na bunge hili ambalo linaanza likiwa na upinzani mchache, hamna kambi rasmi ya upinzani, linaweza likawa bunge ambalo litapitisha mijadala na kuibua mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine yatakuwa na maslahi yao wananchi?
Ya Watanzania au kusema Watanzania wanaweza kuhisi namna gani, lakini binafsi pengine na wachache wanaonizunguka, mimi naona imani ipo. Swala tu ni kwamba sasa watu wanajaribu kufikiria kwamba kama pengine chachu ya kukosekana maendeleo katika baadhi ya maeneo ya nchi ilikuwa ni kuwa wao kuwa na wawakilishi wanaopinga upinzani, na sasa sehemu kubwa ya maeneo katika nchi yetu wana wabunge wanaotoka katika chama tawala, tafsiri yake ni nini? Sasa mgawanyo wa maendeleo na uwiano wa maendeleo, ule uchochezi unaweza kukumo zaidi kutokana na haya mabadiliko ambayo wananchi wengi sasa wamechagua wale wabunge wanaotoka kwenye chama tawala. Hilo ndio swali ambalo mimi binafsi ninalo kichwani mwangu, kwamba je, tarajie nini hilo la uwakilishi, kwamba je, ni kweli chaguzi au kupata wawakilishi wanaotoka chama tawala kutakuwa ndio suluhu ya moja kwa moja ya swala zima la uwakilishi na upatikanaji wa maendeleo? Pengine jambo ambalo mimi nimekuwa nikijitafakari na nitakuwa nafuatilia bunge kuona mabadiliko ambayo yanaweza kujitokeza kutokana na halo na hilo.
Nyinyi sasa kama wanazuoni, kwa kinadharia, kwa vitendo, kwa kuangalia muktadha wenyewe jinsi ulivyo, unadhani kwamba manufaa au kutokuwa na manufaa ya kuwa na kambi rasmi ya upinzani katika bunge inakuwa ni nini?
Pale panapokuwa na uwakilishi mkubwa wa bunge wa upinzani, wale wanakuwa wana nguvu, na nadhani namna ambavyo sheria na katiba yetu inasema wanaweza kuwa na hiyo kambi, lakini kutokana na uchache wasipofikia kiwango fulani cha idadi, basi manaji ni kwamba hawafikii ile matakwa ya kuweza kutengeneza hiyo kambi. Lakini mimi napenda niamini kwamba bunge kama bunge bado linapaswa kutekeleza wajibu wake, litasimamia serikali, litapitisha bajeti na sheria na kanuni zinazoongoza nchi na pamoja na serikali, bila kujalisha hiyo composition au uwiano wa wabunge wa wapi wanatoka wapi au wabunge wa wapi wanatoka katika chama gani. Kwa hiyo uhai wa bunge mimi naamini upo, na swala la bunge kutekeleza majukumu yake itakuwa pale pale, uwakilishi wa wananchi utaendelea kuwepo. Tena wakati mwingine anaweza kaa pia mkali kwamba umo umo ndani ya wale wabunge ambao ni wawakilishi ambao wanatoka kwenye Chama cha Mapinduzi, wanaweza ndani ya upinzani wa kuvutana kuhakikisha kwamba kila mmoja anahakikisha anapeleka maendeleo katika jimbo lake. Kwa hiyo sioni kama bunge litakosa uhai au nguvu kutokana na mabadiliko tuliyokuwa nayo yaliyotokana na uchaguzi uliopita, kwamba sehemu kubwa ya wabunge waliochaguliwa walitoka kwenye chama tawala.
Na tukimalizia sasa mjadala wetu huu, kile ambacho unaweza kukiona ni jambo la kihistoria, manake kwa Tanzania unaweza ukasema hii ni mara ya kwanza kwamba bunge linakuwa na wabunge wachache sana katika kuendesha shughuli zake. Sasa kwa kuelekea kufanya siasa za Tanzania mpaka mwaka 2025, unadhani hali hii inaweza ikaimarisha ama ikadhoofisha upinzani, au kukiimarisha au kukidhoofisha chama tawala cha CCM?
Ni kweli toka tumekuwa na mfumo wa vyama vingi vya siasa, upinzani ulikuwa na nguvu, kwa kipindi hiki kidogo umekuwa na hilo hali ya udhaifu. Na mimi napenda niseme tu kwamba hili pengine ni nafasi kwa vyama vya upinzani ama kile ambacho ni kikubwa cha CHADEMA na vyama vingine ambavyo vina nguvu kwa namna moja au nyingine, ikiwemo ACT Wazalendo, CUF na kadhalika, vitafakari na kuangalia ni namna gani katika hiki kipindi ambacho bungeni si mkubwa sana, wanaweza kufanya nini kurudisha imani kwa Watanzania, lakini pia kujiimarisha katika huo mwelekeo wa siasa ili kuhakikisha kwamba katika uchaguzi ujao wa 2025 basi vinaimarisha zaidi nafasi zao katika uwakilishi wa kibunge na hata katika ngazi ya urais. Kwa hiyo yanaweza yakatokea mengi katika hichi kipindi, lakini kubwa la kuzingatia ni hilo, kwamba haimaanishi kwamba upinzani umekufa kabisa.
Ni Hezron Makundi, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, akiongea nami juu ya mustakabali wa bunge la Tanzania katika kufanya zake kazi wakati huu ambapo hakuna kambi rasmi ya upinzani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika kwa undani sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii tunaelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Benki ya Dunia siku ya Jumatatu imeeleza kusitisha hatua ya kwanza ya msaada wa dola milioni 100 kwenda kufadhili programu ya shule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kile ambacho imekieleza kugundulika kwa ubadhirifu mkubwa na rushwa katika fedha hizo ambazo zimekuwa zikipelekwa katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Mkurugenzi wa maendeleo wa Benki ya Dunia, ambao wao walipitisha msaada huo ama ufadhili huo mwaka jana wa dola milioni 800 za kufadhili ule mpango wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kutoa elimu bure, na kuonyesha kwamba kuna kila dalili za ubadhirifu katika serikali ya Felix Tshisekedi, hasa kwa maofisa wanaoshughulikia masuala ya elimu. Katika ripoti ambayo ilifanyiwa uchunguzi na moja ya mashirika yaliyopo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baadhi ya maafisa wa Benki ya Dunia, waligundua kwamba kuna ubadhirifu ambao unawezekana umetokea wa franga za Kikongo bilioni 63, sawa na dola milioni 31, ambazo kwa namna moja ama nyingine hazijulikani ni nini hasa ambacho kimefanyika katika kufadhili mpango huo wa elimu bure. Katika mwaka wa fedha na mwaka wa masomo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 2019-2020, ambao ulikuwa umelengwa vile vile na fedha hizi, licha kwamba kutokea janga la virusi vya corona, kwa namna moja ama nyingine kutokana na mazingira yalikuwepo, Benki ya Dunia imeona kuna umuhimu wa kusitisha ufadhili huo. Kutaka kufahamu undani wake juu ya hili, nimezungumza na mwanahabari wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Austeri Malivika, naye atufahamishe undani wa swala hili. Malivika, hebu tueleze nini hasa ambacho kinaendelea juu ya sakata hili.
Asante sana. Ni kwamba kuzuiliwa kwa pesa ambazo zingelikuja katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia masuala ya elimu ni kutokana na uchunguzi ulioendeshwa na wataalamu wa kifedha, ambao wamesema kwamba kuna fedha ambazo zilikuja kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika zile shule, hasa mradi wa rais wa kusema kwamba wananchi wa Kongo wasome bure bila pesa, hasa wale watoto wa kiprimari. Alafu Benki Kuu ya Dunia inaona kwamba kuna pesa ambazo walikuwa tayari wameanza kusaidia serikali na ambazo zilikuwa zimeibwa na baadhi ya taasisi na hasa na mawaziri wanaohusika na education hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio sababu Benki Kuu ya Dunia inaona kwamba kuliko kupoteza pesa zake ambazo hazitasaidia wale walimu pamoja na wanafunzi, ni lazima kuzuia kwanza hizo pesa ili serikali ichukue mikakati zaidi kwa kuweza kulinda pesa ama kuwaadhibu watu ambao ni mawaziri na viongozi wanaokuwa katika shule ambao wameiba hizo pesa ambazo zingeweza kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na utafahamu kwamba sio mara ya kwanza viongozi wa serikali kuiba pesa za msaada zinazokuja Kongo, isipokuwa tu hawamuhii ni kwamba kumekuwa na uchunguzi ambao umefanyika, na uchunguzi unaonyesha kwamba pesa tayari ambazo zilikuwa zimeingia Kongo kusaidia ule mradi wa Rais Felix Tshisekedi wa wanafunzi kusoma bure, nyingi zilikuwa tayari zimeibwa na zimepelekwa katika shule za watu binafsi, hasa wale wakiwa mawaziri wanaohusika na elimu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Malivika, hebu tueleze juu ya huu uchunguzi. Uchunguzi ambao umefichua ubadhirifu huu wa hizi fedha ulifanywa na nani?
Ni kwamba uchunguzi wenyewe umefanywa na shirika moja la kimataifa, lakini vile vile na watu binafsi ambao hawakutambuliwa. Wenyewe walikuja Kongo kuangalia namna education, masuala ya elimu yanaendelea. Kumbe tayari walikuwa wakifanya uchunguzi, na wenyewe wameona kwamba pesa kuliko ziende sehemu ambazo zilitakiwa kwenda, zimekwenda katika njia nyingine. Yaani wale viongozi ambao wanakuwa katika mstari ule wa elimu, wengi walichukua hizo pesa wakaziweka kwenye shule zao binafsi kuliko kuziweka kwenye pesa za serikali. Na Benki Kuu ya Dunia inasema kwamba uchunguzi huu utasaidia sana, na kuomba kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aweze kuchukua hatua zaidi kwa wale ambao wamekuwa wakitumia vibaya pesa za serikali, hasa zile za misaada ambazo zinakuja kusaidia wananchi wa Kongo, na ndio sababu wananchi wa Kongo wameshindwa kujiendeleza, kwa sababu kuna baadhi ya misaada ambayo inakuja upande wao, lakini viongozi wanachukua hizo pesa na kujilimbikizia mali, wengine kujenga nyumba na kununua magari au binafsi, kuliko kutekeleza yale majukumu. Na wakati ambapo tunazungumza sasa hivi, nilikuwa nimezungumza na baadhi ya watu ambao wanakuwa katika serikali, wanasema kwamba kuna viongozi fulani ambao tayari wamekamatwa na uchunguzi unafanyika ili waweze kufikishwa mahakamani, waeleze hizo pesa zimeenda wapi na kwa nini hazikutumiwa kwa njia ya kawaida.
Mpaka hivi sasa shauri hili, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshazungumza nini? Maana kumezungumzia swala ndio la watu kukamatwa, ni swala ambalo bado halijawa rasmi. Na toka tangazo hili limetolewa, je, kuna chochote ambacho nyinyi wanahabari mmekipata kutoka hapo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Ndio, kwangu binafsi, yani nimekuwa nikifuatilia swala hili siku tatu hivi karibuni, tangu Benki Kuu ya Dunia ilipotosha masharti, ilipotangaza haya masharti ya kuzuia hizo pesa, ni kwamba kuna wizara na mahakama sasa hivi inatuma wajasusi kufanya uchunguzi kujua ni nani alichukua pesa kwa benki, zilienda wapi, zilitumika wapi, kwa sababu kuna watu wengi ambao watakamatwa. Hizi ni taarifa ambazo nimezipata sasa hivi, watu wakisema kwamba kuna watu wengi ambao watakamatwa na kuwekwa gerezani, kwa sababu siku hizi mtindo wa rais wa sasa hataki mzaha ambao umekuwa ukiendelea, kwa sababu hata sasa hivi wakati ambapo tunazungumza, kulikuwa mahakama ilikuwa ikiomba kwamba kiongozi wa seneta aweze kufikishwa mahakamani kwa kuweza kutumia vibaya pesa za serikali, lakini yeye mwenyewe anasema kwamba kuna pesa ambazo aliziondosha kwenye benki na baadhi tayari ameshazirudisha kwenye benki. Ni kwamba hapa Kongo kulikuwa kuna mchezo ambao kuna ufisadi. Pesa zinakuja kwa ajili ya maendeleo, lakini zinaenda kwa familia za watu binafsi. Alafu tangu Rais Tshisekedi ameingia sasa hivi, watu wanadhani pengine kutakuwa na mabadiliko kidogo, kwa sababu amekuwa akiambia mahakama iweze kuwa inafuatilia kila kitu, matumizi ya pesa zinaenda wapi, zimekuja wapi, nani amezitumia, na je, zimetumika kama vile inavyofaa? Kwa sababu kama vile tunavyozungumza sasa hivi, rais wa Kongo alisema kutakuwa elimu bure, lakini walimu hawajalipwa, walimu wote hawajaidadishwa. Kuna baadhi ya shule zimefunga kwa sababu walimu wengi hawajulikani na hawalipwe. Na Benki Kuu ya Dunia ilileta hizi pesa ili ziweze kusaidia hao walimu pamoja na wanafunzi. Lakini swala ambalo limekuwa vigumu kulitekeleza kwa sababu ya wizi wa pesa ambazo zilikuja kusaidia huu mradi, lakini zikiwa zimetumiwa vibaya na bado hazikupelekwa katika sehemu ambazo zingeweza kufanya kazi.
Kwa vile ambavyo umeeleza kwa undani wake shauri hili, Usere Malivika, sasa Benki ya Dunia imeweka bayana kwamba labda kuna masharti ambayo imeeleza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifanye ili kuruhusu hizo fedha kutolewa tena, au hizo fedha ndo imetoka hiyo kwamba hazitolewa tena kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Hiyo ndio shaka ambayo watu wanayo, yaani walimu ambao wangelipaswa faidika katika hizo fedha wanashaka kwamba huenda hizo fedha zikapelekwa katika nchi nyingine kuliko kuja Kongo. Lakini vile vile wameomba kwamba ingelibidi rais mwenyewe awakamate waziri au sipe na elimu na wale waziri wa finance, ili waweze kusema hizo pesa ziko wapi. Pengine wakifikishwa mahakamani, Benki Kuu ya Dunia inaweza kuona hatua ambayo serikali imechukua, na pengine hizo pesa kwa mara nyingine ziweze kurudishwa Kongo. Lakini ni bahati ambayo ilikuwa imepewa serikali ya Kongo. Kwa bahati mbaya, wale ambao waliopewa hizo pesa wakiwa wamekuwa na tabia za wizi, basi wakaiba hizo pesa. Na kwa sasa kuna wasiwasi kujiuliza, je, Benki Kuu ya Dunia italeta hizo pesa ama pesa zenyewe zitapelekwa katika nchi nyingine? Lakini kwa majukumu sasa kwa serikali kuweza kuchukua mikakati ama mbinu zozote za kuonesha kwamba wamewaadhibu hao watu, ili pesa ziweze kurudi na waweze kuonesha hizo pesa zitatumikaje, nani atazitumikisha, nani atazitumia, na matumizi yake yote kwa jumla yatakuwaje.
Asante Austin Malivika kwa kutueleza hayo yote. Basi na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani sana kwa kuwa nami. Usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.